Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати понеділка, 5 снежня.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі пахмурно, махчимий дощ, температура до 8 градусів тепла.
У гэты дзень у Беларусі і ў свеце.
На сцэне моладзевага тэатру эстрады вуліцы Маскоўская 18А адбудзецца дабрачынны паказ сацыяльна-філасофскага спектаклю «Дыхай са мной» тэатру «Мімоза», акцёрамі якога на роўні выступаюць у тым ліку і артысты з рознай групы інваліднасці. Пачатак а 18-й.
У Боні міжнародная канферэнцыя ў справах Афганістану.
Ёсць нагода.
Міжнародны дзень валантэраў.
Таксама ў гэты дзень.
У 1492-м Хрыстафор Калюмб дасягнуў вострава Гаіці.
У 1590-м выбранне папы рымскага Рыгора 14-га.
У 1925-м прэм'ера фільма Эйзенштейна «Браняносец Пацёмкін».
У 1936-м прынята сталінская канстытуцыя СССР.
У 1941-м дзень пачатку контрнаступу савецкіх войскаў пад Масквой.
У 1957-м спушчаны на воду атамны ледакол «Ленін».
У 1965-м на Пушкінскай плошчы ў Маскве адбыўся мітынг галоснасці, першая публічная акцыя савецкіх дысідэнтаў.
У 2003-м адкрыты паўночна-мульскі тунэль.
У 2009-м пажар у начным клубе ў Пермі.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1389-м кардынал Збігнеў Алясніцкі, польскі рэлігійны і дзяржаўны дзеяч.
У 1443-м Юліус II, папа рымскі.
У 1803-м Фёдор Цютчаў, расійскі паэт.
У 1820-м Афанасій Фет, расійскі паэт.
У 1861-м Канстанцін Каровін, расійскі мастак.
У 1867-м Юзеф Пілсуцкі, польскі дзяржаўны палітычны дзеяч, першы кіраўнік адроджанай Польшчы.
У 1872-м Гары Нельсон Пілсбері, шахматыст.
У 1947-м Алесь Разанов, беларускі паэт і перакладчык.
У гэты дзень памёрлі.
У 1791-м Вольфганг Амадэй Моцарт, австрыйскі кампазітар.
У 1870-м Александр Дзюма, бацька, французскі пісьменнік, аўтар трох мушкетёраў і графа Монте-Крыста.
У 1911-м Валянцін Сяроў, расійскі мастак і графік.
У 1925-м Уладзіслаў Рэймант, польскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 1968-м Рубен Сімонаў, актор, галоўны рэжысёр тэатра імя Вахтангава з 39-го году.
У 1974-м П'етра Джэрмі, італьянскі кінарэжысер.
У 1977-м Александр Васілеўскі, савецкі ваеначальнік, маршал Савецкага Саюзу.
У 1995-м Дмітрый Ваўкагонаў, расійскі вайсковец і гісторык.
У 2005-м Уладзімір Тапораў, расійскі філёлаг.
Цитата на память.
Разрысты звон, грымотны грукат, скалісты свіст, магутны гул. Усе разрозненныя гукі цяклі, каб зліцца ў агул. Хісталі ўздыбленыя далі, глыбаста білі ў небасхіл. І ў немату не прападалі, а западалі і раслі. І ціш, і гром, і звон, і шорах спляліся ніткаю раства, калі з грудзей нямых і чорных аднойчы мова прарасла. Алесь Разанаў.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.